Dag sê, liewe medereisiger, dit is 'n voorreg om saam met jou te kuier. My naam is Janie Pelser en soos altyd, kuier ons saam met mekaar rondom die woord van die Here. Nou, ons is in Psalm 73 en ek lees die 17de vers. Daar staan, daarom het ek diep nagedink om het te verstaan en was het vir my bitter moeilik totdat ek in die heiligdom van God ingegaan en besef het wat die uiteinde van die goddelose is. Soos reeds aangedui, kuier ons vir 'n paar dae by die totdat tekste in die Bybel, waarvan daar 'n hele 163 voorbeelde in Ou en Nuwe Testament is, en daardie tekste gebruik totdat in die een of ander konteks. Dikwels kom het voor binne die konteks van iets wat eers moet gebeur, of 'n tydsverloop wat eers moet verbygaan, voor die saak waaroor die teks handel, 'n werklikheid kan word. Ons leef immers allemaal in 'n totdat wêreld. Bitter min dinge in die lewe val sommer saam met die oomblik dat jy die begeerte na iets ervaar. Neem byvoorbeeld kitskos wat telefonies bestel en afgelever moet word. Daar is 'n tydsverloop sedat jy die telefoonoproep gemaak het en die kos by jou voordeur arriveer. En in die proses en in die tussentyd sê jy vir jou huisgenote, totdat die kos afgelever is, sal ons maar met die hongerpyne moet saamlewe. Totdat. Soos dit ook in die Bybel, veral met betrekking tot die goed wat tussen God se mense en homself afspeel. Ons gee aandag aan die totdat tekste, omdat dit in 'n besondere boodskap inhou vir die tyd waarin ons lewe. Alles is so die mekaar, en ons vra sommer baie vrae. Sommige gerig aan God, ander aan die owerheid, wetenskaplikes, ook aan onsself, en die antwoord het baie dikwels met totdat te doen. Dis immers 'n teken van volwassenheid, om met hierdie spanning saam te leef, die betekende saak en die tydsverloop wat eers moet plaasvind. Dit help nie ons gooi ons speelgoed uit die bababeetjie nie. Ons moet eerder vra wat is nodig, sodat ons hierdie totdat periode met integriteit, grasie en vertroue kan verbysien. Die digter in Psalm 73 verwoord typiese vrae in die gemoed van gelowiges. Hy kyk aan die wêreld om hom en oënskynlik sukkel goddelose mense nie met die uitdagings wat hom te beurt val nie. Trouwens, hy voel die lewe maak glad nie sin nie. Hy eer God, maar elke dag bring meer en meer sorge. Die onverskillige mense se trots hang om hulle nek soos 'n stringkrale, maar met hulle gaan dit oënskynlik goed. Hoor bietjie wat sê in vers 13, dat ek die kwaad vermy het en met 'n eed my onskuld verklaar het, het niks gehelp nie, want elke nuwe dag het vir my teenslag gebring en elke nuwe môre straf. Uiteraard is dit nie altyd waar nie. COVID-19 byvoorbeeld diskrimineer of bevoordeel niemand en niks nie. Mense van alle stande en oorde en kontekste kry COVID en gaan selfs daaraan dood. Mense sou seker kon redeneer dat as gelowige dat daarom 'n ander stel reëls in plek moet wees wanneer dit by die uitdagings van die lewe kom. Nou alles, waarom glo jy dan as dieselfde lot jou toeval as wat met ongelowige, ja selfs onversetlike mense gebeur? Nadat hy sy klag voor God gelê het, bevind hy hom in die tempel. Daar ervaar hy God se teenwoordigheid. En skielik weet hy dat daar 'n dimensie van vrede, vreugde en vervulling is wat goddelose mense nooit kan ervaar nie. Selfs gaan dit met hulle goed, ja, totdat hulle tot inkeer kom nie. Ja, selfs al is sy omstandighede nie ideaal nie, hy het vrede, want hy weet God sorg. Maar dit ervaar hy in God se teenwoordigheid. Dan sê hy, soos 'n redelose mens het ek my voor u gedra. U het nog altyd vir my gesorg en dit sal nooit verander nie. Moenie opstandig wees nie. Gaan op jou knieë en beleef God se genesende teenwoordigheid.